Shiu i shpresës, dyzër shkretë të tjera lori dhe poli, po flasin nga vapa dhe ranë kratë të gjinin dhe një pelë. Fluturuan dhe fluturuan e më në fund daluan një pelë të mbushur me krokodil. Krokodilet po i prisin nga i hapur, zdo që fluturuan tutje. Pas shumë e shumë orë fluturimi, ata qëndruan në një pemë për të shlodhur. Atë qasë qielli u mbush me rejtë të zeza. Më në fund po vjen shiu, tha poli me gëzim. Lori fillet të ciceron dhe i lumtur, shiu nuk vënoj. Zoj si kur rinjallat, shiu vazhdo i gjatë dhe pelgjit liqene dhe lumenjë filluan të mbushen. Zoj shkulluan të luan i mbi ura si kur në i herë.